Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tonga hiazava.
Ho noary namako, mba te hanontany anao aho hoe raha lanjalanjaina sy avadika ho isanjatony ny zavatra izay aloko ny vavanao mandritry ny tontolo andro, dia mety ho inona ireny betsaka? Moa ve teny fiderana sa fisaorana sa resaka tsy mitondra soa sa fifosana ny manodidina sa fitarainana lalandava sa mba teny fampaherezana sa teny fanakiviana sa kosa teny mamy sa teny feno fitsikerana? Mety ho inona ireny tena betsaka rehefa lanjalanjainy? Mba saintsainy mangina dia fantaro hoe ny tsara sa ny ratso ny be isanjatony indrindra ataonao sy aloko ny vavanao eo amin'ny fiainanao. Moa ve teny tsara sa ratso ny betsaka nivoaka ny vavako? Moa ve teny mahasoso mamelombelona sa teny mitondra fanafitoinana? Anjaranao ny mandiny tena, ary tsarovy fa ny fitiavana tsara sy marina ary mahintsy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo ity dia anasako anao iarahantsika mamaky, ka ilay hoe nareo dia ndeha hosolontsika ny tenantsika, manao hoe aoka azava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavako, mba hahitan'ny asa soa ataoko ka ankalazany ny raiko izay any an-danitra. Amen. Ruama.
Lay feo fanantenana.
Tandiana
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Dia fifaliana ho anay indray ny tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Manasanao izay mba hanaraka izany mandritry ny minitra vitsivitsy monja. Namanao Fanja no anolotra ny fomba fikarakarana sakafo anao eto androany miaraka amin'ny Sama sahana ny lafin'ny teknika. Meno finaritra ary fomba fikarakarana mofo mamy amin'ny habobo na iaorta indray no nomaninay atolotra ho anao. Ka ny zavatra ilayntsika dia habobo na iaorta, ireny amidy eny an-tsena ireny izany ilay misarona tsara. Eo ihany koa ny vovotsiramamy 3/4 ny kapoaka, atody akoho anaky 3, menaka 1/7 sotro, sira indray mitsongo, lafarinina 1 kapoaka sy fefany, lalivay na levura indroan'ny sotro kely ary vovotsokola indroan'ny sotro. Averina indray zavatra ilaina: abobo na iaorta 1/4 le amidy eny an-tsena misarona tsara ireny izany, siramamy 1/3 ny kapoaka, atody akoho anaky 3, menaka 1/7 sotro fihinanana, sira 1 mitsongo, lafarinina 1 kapoaka sy fahefany, lalivay na levura indroan'ny sotro kely ary vovotsokola indroan'ny sotro. Ireo izany a no ilayntsika. Mariana fa ao anatin'ny lafaoro no andrahoantsika ny mofo mamy. Tsy maninona na ilay lafaoro vita gasy ireny na lafaoro izay misy ao aminao dia efa mety daholo anamboarana ity mofo mamy ity. Rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia ndeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha de efa kitsika ny atody, de sarahana ny tamenany sy ny tapotsiny, de atao anatin'ny lovia na ny baolina lalina le tamenany iny, ary arotsaka ao anatiny ao a ny abobo na ny aorta, ny siramamy, ny menaka sy ny sira izay efa nomanina tery aloha, de kapohana mba hifangaro tsara. Itsen-danin'izay ihany koa dia alaintsika ny lafarinina sy ny lalivay na ny levura de afangaro tsara aloha, dia avy eo arotsaka tsikelikely ao amin'ilay atody izay efa nomanina teo aloha. Dia raisintsika ihany koa ny tapotsiny atody, dia kapohana mba hisavovona tsara, androatra tsara, dia arotsaka ao anatin'ilay koba efa nomanintsika teo aloha iny tapotsiny atody iny. Rehefa mandrotsaka azy ianao dia arotsay moramora ary afangaroy mora nefa atao mifangaro tsara. Rehefa avidy izay rehetra izay dia sasahana anankiroa ny koba, ka ny antsasany asianao zava-manitra fanao amin'ny mofo mamy arak'izay tianao, fa ny antsasany kosa
raharao an'ilay vovotsokola efa nomanntsika tery aloha dia afanaintsika meloa folo minitra meloa ny lafaoro dia alaina ny lasitra hosorana menaka dia arotsaka ao ny koba rehefa mandrotsaka ianao dia ataovy mifanelanelana ny fomba fandrotsahana azy mba hisoratsoratra ny mofomamintsika rehefa masaka dia andrahona ao anatin'ny lafaoro malefaka mandritry ny adiny ray eo eo ny mofomamy dia vita andeha averina kely ho fomba fikarakirana ilay mofomamy amin'ny aorta voalohany indrindra hoy isika dia vakina ny atody ka sarana ny tamenany sy ny tapotsiny ny tamenany dia arotsaka ao anatin'ny lovia baolina lalina anankiray dia arotsaka miaraka ao ihany koa ny aorta ny siramamy ny menaka ary ny sira dia kapoy mba hifangaro tsara etsyan-danin'izay alaintsika ny lafarinina sy ny levura dia afangaro tsara dia av eo a arotsaka tsikelikely ao anatin'ilay atody izay efa nikarakaraintsika teo aloha io lafarinina sy levura efa mifangaro tsara io rehefa mifangaro tsara izy a dia alaintsika indray ny tapotsina atody rehefa natokana tery aloha izany dia kapohana mba hisavovina tsara tena mandroatra tsara ohatra n'ireny roatra tsavony ireny izy dia rehefa hitanao fa mandroatra amin'ny savovina tsara ilay tapotsina atody dia arotsaka moramora ao anatin'ny koba arotsaka moramora ao anatin'ny koba ary dia afangaro tsara rehefa vita ny fanomanana ny koba dia zaraina roa io koba io ny atsasany asio zava-manitra fanao amin'ny mofomamy arak'izay tianao fa ny atsasany kosa rarao an'ilay vovotsokola anana lokona sokola izany dia av eo a afanaintsika meloa ny lafaoro folo minitra meloa afanaina tsara dia hosorana menaka amin'izay ny lasitra dia arotsaka amin'izay ny koba ka mba ampisoratsoratra ny mofontsika dia ampifanelanelanina ny fomba fandrotsahana an'ilay koba izany hoe raha mandrotsaka ilay koba misy zava-manitra ianao voalohany a dia av eo indray a mandrotsaka n'ilay koba misy vovotsokola dia toy izany han-trany amin'izay dia hisoratsoratra ny mofomamintsika andrahoana ao anatin'ny lafaoro malefaka izany ny mofomamy mandritry ny adiny ray eo eo a dia vita soma tsara masotondray ary mikarakara mba hampazotomana ny ankohonana
sureritenaku fatulucuvalu poalan azirukiremako matetika ono mandaireo anatra tsikirenao famaharipo lavonio
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity feo fanantenana
awr manolotra ho anao
ilay feo fanantenana
zanaka tiana faly miarabanao sady manasanao anaraka ny dinidinika hatramin'ny farany namanao kaleba ndretsikivy samy resy lahatra isika rehetra fa manimba ny ankizy ny fitaizana tsy misy famaizana sy fanitsiana ny tsy mety efa mikorinao amintsika olombelona mantsy ny fironanao amin'ny ratsy tsy misy sekoly ianarana ny fandika an-dalàna fa efa mandeha ho azy eo amintsika izany noho izany tsy ny fitarian-dalana ho amin'ny tsara fotsiny no ilaina amin'ny fitaizana fa tiany ilaina dia ilaina koa ny fanitsiana sy ny famaizana hoy ny mpanjaka solomona obolona toko fahasivyambyroapolo andinny fahadimbfolo obolona toko fahasivyambyroapolo andinny fahadimbfolo nitsoraka azo sy ny anatra no manome fahendrena fa nyzaza aranana mampahamenatra ny reniny manome taridalana ho an'nyray aman-dreny ihany koa nefa izy amin'ny fampiarana famaizana oabolana toko fasiambfolo andiny favalo ambe folo oabolana toko fasiambfolo andiny favalo ambe folo faaizo ny zanakao fa mbola misy azo antenena ihany nefa aza di entipo loatra fa andrao mahafaty azy noho ny tsy fahaizany ray aman-dreny mandanjalanja ny famaizana ny zanany dia efa maro amin'izao fotaon'izao ireo firenena tsy mamela ny ray aman-dreny sy ny mpanabe anafay arabatana ny ankizy ny tenin'andriamanitra nefa araka ny andinin'ny vitso ny vakina teo dia milaza amin'ny fomba mazava fa mahasoa ny famaizana ambaran'ny mpanjaka salomona fa toy ny iraintsika andriamanitra amin'ny maharay azy dia tia izy nefa koa manafay hoy ihany ny mpanjaka anaka aza manamavy ny famaizan'i jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany fa izay tian'i jehovah no anarany dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany oabolana toko fahatelo 5:12. Fitiavana hono ny famaizana. Tsy anaky an'izany mihitsy ny ankizy mijaly noho ny famaizana atao aminy, na ny olon-dehibe izay mijaly ao anaty fahoriana. Averin'ny apôstoly Paoly io tenin'ny Solomona io sady hitondran'ny fanampanazavana. Hoy izy ao amin'ny Hebreo 12:14. Hebreo 12:14. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatra ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Mahatsiaro marary tokoa ny ankizy faizina, tsy taka ny antony ikapohana azy, fa rehefa lehibe izy vao afaka miteny hoe soa ihany ahy fa ny faizina tamin'ny mbola kely. Tahaka izany koa isika rehetra eo anatrehan'ny raintsika any an-danitra. Noho ny fitiavany asianao dia voatery mandrantsana ny sampana tsy mitondra vo eo amintsika izy. Hoy izy amin'ny alalam-paminany Jeremia 3:13-3:30. Fa tsy hanahary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony, fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Raha mahatsapa ny tenanao ao anaty lavaka mangitsikitsiky ny fahoriana ianao amin'izao fotoana izao, mety ho aretina izany tsy fananana na olana ara-pifandraisana na ao anatin'ny ratrapo vokatry ny fisarahana ny tany, dia aza laim-panahy akory eritreritra hoe izao ny sitrak'Andriamanitra. Tsia, mampandanga azy sika raha miteny toy izany. Tsy sitrany ho izy ny mampahory ny zanak'olombelona. Hoy koa izy amin'ny alalam-paminany Ezekiela, Ezekiela 12:13. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibebahinareo mba ho velona. Samy tsy sitrak'Andriamanitra izany na ny fahoriana na ny fahafatesan'ny olombelona. Inona ary ny fototry ny fahoriana sy ny fijaliana izay mameno ny tany? Mamaly izany fantaniana izany ny andiny vao nyvakitsika teo. Mibebahy ianareo mba ho velona. Mazava araka izany fa ny ota no mampijaly sy mahafaty. Ilaina ny mahafantatra ny fiandohan'ny fahotana mba tsy hanomezantsika tsinan'Andriamanitra ka ilaza fa izy ny tompony andraikitra amin'ny fahoriana sy ny fijaliana. Fitiavana io Andriamanitra anary antsika io, mazava miteny ray manontolo ny fototry ny fahoriana sy ny fahafatesana. Tsy nijery fotsiny an'izany izy fa nidina tetỳ an-tany, nilaza ny marina ary nitondra ny aretina sy ny fahafatesana tokony niatra tamin'ny olona rehetra. Isaia 55. Izao no ambaran'i Jesosy ny amin'ny fototry ny faharatsiana amin'ny alalan'ny fanoharana. Matio 13:10-13. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra izay tahaka ny lehilahy anankiray izay namafyvoatsara tany an-tanimbariny, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha, ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy nympanompo ny rahalehilahy ka nanao taminy hoe, tompoko, tsy voatsara vano nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia ozy taminy, fahavalony nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe, koa tianao va ny andehananay anongotra sy anangona azy? Fa hoy izy, tsia, fa ndrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roaroa ambara-piavy ny fararano, ary amin'ny fararano dia olazaiko mpijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia taony ho antsopotro. Misy fahavalona mafy ny voan'ny tsy fahamarinana teto an-tany izay niteraka olana sy fahoriana maro isan-karazany eo amin'ny lafi-piainana rehetra. Ny vaovao mahafaly ambaran'i Jesosy eto anefa dia ilay fararano izay amarana ny tantarany fahotana miteraka fijaliana. Alohany hatongavan'izany anefa dia mbola samy mizaka karaza-pahoriana isika eto amin'ity tany ity. Aoka nefa tsy ho adiny fa fitaovana mamolavolantsika ho amin'ny ho avy mandrakizay roa mifanipaka ny fahoriana. Ireo tsy mahalala an'Andriamanitra sy ny drafo famonjeny dia hevitra fa izy ny fototry ny fijaliana ka dia ankahala azy. Izao no efa nampanoratin'i Jesosy an'i Jaona ny amin'izany karazan'olona izany amin'ny andro farany. apokalipsy toko fahinina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny roapolo. Ary nisy havandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ao amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy, ary ny teny ratsy an'andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra, fa lehibe loatra izany loza izany. Vo mainka nana mafy ny fony ny loza izay natao mba ampibebaka azy ireo. Fiandaniana amin'ny satana ny dikan'izany, ary dia hiaraka ho levonaminy izy ireo amin'ny farany. Ireo izay miandany amin'i kristy kosa mahalala tsara ny drafitry ny famonjena, dia anaiky ho diovin'ny afo ny fahoriana, indrindra ny fanenjena, ary dia hivoaka toy ny volamena voadio tamin'ny afo. Ho aiza moa ireo olona ireo na dia mety hamony ainy eo ampiandrasan'ny mpamonjy aza? Apokalipsy toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary anankiray tamin'ny olona namalika anao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo? Ary avy taiza izy? Fa hoy izaho tamin'ny tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy nofotsiny tamin'ny razanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anolohan'ny seza fiandrianan'andriamanitra izy, ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny, ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia melatra ny tranony lay ny andrakotra azy. Iaraka amin'i Jesosy mandritra ny manarak'izay ireo izay nidiovina tamin'ny afo ny fahoriana lehibe. Tsy mampanantena fiainana tsy misy fijaliana ho an'izay manaraka azy Jesosy. Ny mifanohitra amin'izany aza no antitra teriny. Ohatra, Matio toko fahafolo andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo, toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny sisa. Zava-misy ho an'ny olombelona rehetra ny fahoriana, nefa misy fanantenana ho an'ireo izay miafina ao amin'i Jesosy. Hoy mantsy izy, Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo, Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo, izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Azo antoka fa hifarana tsy ho ela izao fiainana feno fahoriana izao, ary azo antoka koa ny fiavian'ilay maraina feno fahasambarana. Manoro hevitra ny kristianina tahaka azy Paoly eo ampiandrasana ny mpamonjy. Hoy izao ny Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra, ka mahatanteraka voninahitra mavesatra mandrakizay mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Ho an'ny olom-boafidy dia manjary fitaovana fanadiovana ny fahoriana izay hoharina amin'ny famaizan'Andriamanitra. Maivana ny fahoriana satria efa miaina sahady ao amin'ny fahasambarana ho avy izy ireo. Miara-miasa mifamonjena engany mba samy ho afaka hiteny tahaka ny mpanao salamo sika manao hoe, so ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy faraika amin'ny fitopolo. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, fantatray fa tsy sitrakao ny ampahory anay, fa ilay fahavalonao no nampiditra izany teto an-tany. Misaotra noho ny fampanantenanao fa hifarana tsy ho ela ny fijaliana. Ampio izay anaiky fa na dia ny fahoriana aza dia miara-miasa ho amin'ny famonjenanay. Ampianaro izay hibanjana ilay zanak'ondry ny jaly ny solon'ny toeranay, ary mba hiara-miaritra aminy izay mba hiara-manamboninah hitra aminy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Tizurako Lala mauva Tituifari Suchirai Matanya nanitra Inni lala miatati Venu fe Luzava tsarutra Sei
lay feo fanantenana
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no mani ny feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034-06-787-62
033-84-313-37
032-75-379-74
Piaino.
Feo ny piaino. Mahafaly ny ekipan'ny feo fanantenanana ny AWR ny miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho an'ny mpiaino izao. Manambahiny anankiroa isika amin'nytian'io ity izara fijoroana vavolombelona mahakasika ny fiainoan'ny AWR sy ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Ko manasanao izahay anarak'izany mandritry ny minitra maromaro nefa miloa izany dia hanaraka hira anankiray aloha isika. Ndao ary
feo fanantenana.
Andre matora kotony rina Georges avy any amin'ny faritra nosy avaratra sapotsina miana iny no iaraka amintsika voalohany teo micro an namana Richard Andrenjatovo.
Aty anosy avaratra no misy anay amin'izao fotoana izao a, manoloana antenako amin'ity anyity ray aman-dreny anankiray.
Ny anarako dia rakotony rina Georges. Atao izoko olona ihany araha satria eo amin'ny roa amby valopolo taona zao za moa zany dia pieno AWR radio AWR sanandro sanandro fa tsy hoe tsinaindray donony resaka fahasalamana zavatra mahafinaritra miheno azy de ny resaka fahasalamana nahitako so zany io resaka mitiaka ny fahasalamana io, satria reo dokotera zany saika atao interview dia ohatra mahafapo ale fanazafany mikasika ny fahasalamana ao le manazava hoe tsy tokony inakena tsontsika zay zany tombontsoa. Ary maro ny olona mahazo ny olombelona amin'izao de tsy fahasalamana, satria manina moa tombo ny aretina, satria nontsy tsy fahalalana ny lalàna amin'ny feny fahasalamana zay tomboko le izy. Dia resaka fampianarana mitoa de mahafinaritra ao amin'ny double vert ko manaingany ny olona zay mbola tsy ny eno mba ieno fa misy zavatra soa azo raisina amin'io double vert io. Tsy ary pastera dôly kory nyreo koa fa olona tsotra izy ireny, dia samy manao ny fampianaranao samy enoko dôly, fa zay manome numero dia matetika raisiko io dia atsoko, satria mila fanamafisana na mila fanazavana bebe koa ka mahatsara zavatra ihanyty, satria raha ary pastera dôly ozy ny olona hoe pasteriko inona moa misy mantsy efa mba mila zavatra fonkeo amin'ny olona hoe mba resy lahatra izy mifampiarana hitatsika amin'izany. Fa na olotsotra na nomiteny io manao ny fampianarana dia samy ankafiziny rehetra, indrindra fa re olona olotsotra zay tena bebe mpakasitra kokoa ary mahavita be lavitra mikoara amin'ny fitaoman'olona ieno radio AWR. Koa manainga aho ho andreo zay manana fahalalana ny kasika indrindra ny soratra masina dia mba anao fampianarana ao amin'io radio, satria tsisy olona tonga any amin'ireny toerana kodaody ireny afa-tsy ny amin'ny alalany AWR ihany. Dia mankasitraka tompoko. Ny afatra tiako atao angamba dia mampahery ireo mpiasan'ny AWR rehetra mba tsy ho reraka na ho kivy fa misy miaino foana ny fandarana zay alefany ary be ny resy lahatra ka tonga amin'izao finoana inotsika izao. Ary ho an'ny mpianany koa dia manainga anareo a mba azoto fa tsy ho tapaka amin'ny fianoana, satria raha ohatra ka ndraindray misy fampianarana zay tsy ho enonareo tony raha tsy ela be dia manjary tsy hitanareo zay anoanana ny finoanareo. Koa mahere zany mienony ary tarafo amin'ny baiboly sy ny fanahy faminaniana sotra ndrena tompoko.
Mbola hijanona ao anosy avaratra sapotsina miaina ihany isika hiaraka andreny fizarana fanandramana vokatry ny fiainoany AWR nataon'Andriamatora kotony irina onony aina teo amin'ny mikronamana Risara ihany.
Ray aman-dreny tanora anankiray ny manoloana amin'izao fotoana izao.
Nona tompoko, onony aina rakotony irina no anarako, sady elektricien no plombier.
Ianao ve anisan'ny mpiaino ny radio AWR?
Tena anisan'ny mpiaino tokoa ary anisan'ny tena mpakafy tokoa io radio AWR io. Raha ny tena izy dia akafiziko daholo izy rehetrarehetra fa amin'ny mahatanora ana tia mandalina baiboly de resaka rehefa momba an'Andriamanitra zany de tiako sy indrindraindrindra fa ny toriteny a ny lesona ny conférence zay zany tena enoko be indrindra rehefa ny fandalinana. Izao aloha dia tena mpiaino radio e, ary araka ny voalazako teo aloha dia tia mandalina aho ary tsy mifo mihitsiny aho raha tsy tapitra ny fandarany AWR. Izaho tena mpiaino an'io a ary magaga ana fa rehefa tsy miaino an'io aho anatiny ray andro a dia ohatra ny tena hafahafa mihitsy ny tontolo androko. Nisy fotoana tany ivelany no nipetraka ary nandritra ny confinement haitsika tsara angambo zany satria nisy ny aretina COVID a de tsisy akoatra ny AWR no mba radio feeno tamin'izany fotoana izany. Ary ny tena kasitrahako a de manao zay azony atao tokoa ny radio AWR na de alefa amin'ny FB aza izany.
Zany hoe raha azoko tsara zany a tamin'izay tany ivelany de tamin'ny alalan'ny Facebook sa YouTube ny anonseny AWR?
Tamin'ny alalan'ny Facebook zany a no nienoko ny AWR mifantana. ary mantsy ny connexion azo atao hoe gratuit satria illimité izy zany ao anatin'ny iray volana. De any zany ny araroatanay ny mba miaino ny AWR avy aty Madagasikara. Rehefa no teto Madagasikara ny tena de mba miezaka manenjika miaino radio e. Ma miaino ny amin'ny enina maraina hatramin'ny fito maraina. De rehefa tsy matratra moa le amin'ny enina sy ny amin'ny fito de mba manenjika ny amin'ny telo ny ka hatramin'ny efatra. Raha ny tombontsoa aloha de betsaka e. Angamba tsy voatanisa ao anatin'ny ratsan-tanàna folo. Fireto angamba ny afaka teneniko hoe izy aloha de mampahery ary mampitombo fahalalana. Betsaka zao ny fampianarana miely. Tsy sasatry manintsy ireny fampianarana diso miely ireny ry zareo. Zaho zao ny eritreritra hoe pastera daholy ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny AWR ao. Rehefa miaina aloha zany de hitako mipetrapetraka tsara daholy ny fampianaran'ny zalahy ao anatin'ny radio. Betsaka manko ny fampianarana. Etseroa voapotipototra ary mitona ny membre rehetra hitsokandarana ao amin'ny fiangonana. Ary vokatry ny fianonan'ny AWR de hita ny fahadisoana fafin'ny ry zalahy mpamelitsao ireo. Ka ny vokatry ny asan'ny AWR de hita tokoa ny lainga afafin'ireo mpanao fampianaran-diso etseroa ireny. Ary zay mihitsy na tonga na ny eritreritra hoe pastera daholy ve ry zalahy mpanao fandaharana ao amin'ny radio AWR ao. Ka izy ity olona tsotra daholy ny akabetsahany ao. Noho izany de mirarosoa anareo mba omby amin'ny asa izay ataonareo. De mahereza amin'ny asan'ny tompo satria tsy fantatra indray andro any rehefa tonga any an-danitra betsaka ny olona ho tonga any amin'ny fianonan'ny radio AWR. De teny izy amin'izay fotoan'izay hoe misaotra anareo fa raha tsy nisy an'ny AWR tsy tonga tia izahay. Ny teniko farany zany de zao hoe mivavaka mampahery de mitsodrano de toy izy ny asanareo fa hita tokoa fa tena tsara ny zavatra ataonareo. Satria ny AWR maradio maniratana azy de tonga any amin'ny toerana zay tsy takatry ny mpitoriteny izany. Koa dia mirarosoa anareo indrindra.
Antenaina fa nitondra fampaherezana ho antsika izany fijoroana vavolombelona na rosy teto izany. Dia manentana anao ihany koa izahay raha misy fanandramana fijoroana vavolombelona tianao hozaraina amin'ny mpiaino antsika mba hifampaherezana vokatry ny fanarahanao an'Andriamanitra dia raisinay an-tanandroa.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62,
032 75 379 74.
Dia atreto ihany koa aloha ny fandaharana natokana ho antsika mpiaino. Manome fotoana aminao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Namanao fanjaniaina nanolotra ny fandaharana teto niaraka tamin'ny teknisianina Naharitiana. Dia ity iray ity ihany koa no entinay mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Mandra-peonao!
Sabata yana tsike tota lulu vachari.
antokom-pihira antsa fiobiana i meritsy atosika.
Radio Feo Fanantenana.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny toy ny fandalinantsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe, ny lohatenin'io dia manao hoe fahavalo no nanao izany. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Andretsikivy. Nanao fanoharan'i Jesosy ao amin'ny Matio 13 izay manampy antsika hahatakatra ny momba ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Andeovaka antsika io fanoharana io, Matio 13:24 ka hatramin'ny 30. Ary nanao fanoharana hafako tamin'izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary efa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe, tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao ko avy taiza kosa ny tsiparifara? Dia hoy izy taminy, fahavalo nanao izany. Ary mpanompony nanao taminy hoe, ko tianao va andehananay anongotra sy anangona azy? Fa hoy izy, tsia, fa andrao raha manongotra ny tsiparifara ianareo, dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roaroa ambara-piavin'ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe, angony aloha ny tsiparifara ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary kosa dia tao mioany antsopotro. Araka ny vakitsika teo dia tsy namafy afa-tsy voatsara ity lehilahy ity, saingy nisy voaratsy naniry ihany koa. Rehefa nahitany tsiparifara ny mpanompon'ilay lehilahy dia hoy izy ireo taminy, andinin'ny 17, tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifara? Olona maro amin'izao fotoana izao no mbola mametraka izany fanontaniana izany. Hoy izy ireo hoe, raha tany tonga lafatra ny foronin'Andriamanitra, nahoana ny misy faharatsiana? Milaza amintsika ity fanoharana ity fa tena zava-misy ny fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ao amin'ny fanoharana dia namaly ny mpanompony ilay lehilahy hoe, fahavalo nanao izany. Andinin'ny 18, nohazavain'i Jesosy taty aoriana fa ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, izany hoe ny tenany ihany. Andinin'ny 17, ny tanimbary dia izao tontolo izao. Andinin'ny 18, ary ny fahavalo izay namafy ny tsiparifara dia ny devoly. Andinin'ny 19, maneho mazava ny fisiny ady lehibe fanaovan'i Kristy Satana izany. Niteraka fanontaniana hafa ny valitenin'ilay lehilahy. Hoy ny mpanompony taminy hoe, tianao va andehananay anongotra sy anangona azy? Izany hoe, raha lazaina amin'ny teny hafa, nahoanany tsy hongotana avy hatrany ny ratsy? Tsia hoy ilay tompon'ny tany namaly. Izao nolazainy eo amin'ny 19:30, Matio 13:10, fa andrao raha manongotra tsiparifara ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary, aoka ihany ara-maniry izy roaroa ambara-piavin'ny fararano. Araka io fanoharana io dia ho fongoran'Andriamanitra ihany ny ratsy amin'ny farany, saingy ny famongorana azy aloha loatra dia teraka fahasombana ampididozany tsara izay tsy ho azo arenina. Tokony angataka fahaiza mandanjalanja amin'Andriamanitra isika mba tsy homaika loatra nongotra ny ratsy, nefa koa tsy hijery fotsiny ireny faratsiana izay manoloana antsika ireny. Izay no fiarahantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao, manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.